Siunattua joulun aikaa sinulle. Kiva, että olet täällä tänään. Joulun gloriasta maalaavat taiteilijat ja runoilijat ja muusikot antavat aiheesta välillä kultareunuksiseen raamitetun kuvaan. Tänään lähestyn asiaa juuri päinvastaisesta näkökulmasta. Mitä sinulle tulee mieleen sanasta häpeä? Television olohuoneisiimme tuova kuva oikeussalista, missä syytetty piiloutuu huppuun. Kasvoja ei saisi nähdä. Tai saatat tuntua myötähäpeää jonkun ystäväsi mokan jälkeen. Niitäkin tilanteita varmasti meillä kaikilla. Tai muistat varmasti vuoden 2001 Lahden MM-hiihdot, Suomen surullisimmat doping-hiihdot. Hartsa Kirvesniemi sanoi näin: hävettää ennen kaikkea se, että tuli aiheutettua vahinkoa suomalaiselle hiihtourheilulle. Häpeä oli pohjattoman syvää. Tiedämme, mitä muun muassa Mika Myllylälle kävi jälkeenpäin. Tämän päivän Suomi 100 -teemaan on liittynyt paljon pohdintoja sodasta. Tuolloin rintamakarkuruus oli häpeällistä. Sen sijaan kuolema rintamalla saattoi olla kunniakasta. Vaikka miehet menivät sotaan turvatakseen meille rauhan, he toivat takaisin rauhattomuuden. Traumatisoituneita, herkkiä nuorukaisia. Noin 17-vuotiaana isälläni ikään tuskin oli kunnon koulutusta niihin piireihin joutuessaan. Oman isäni kertoi kokemuksistaan jonkin verran, mutta hänen ystävänsä Samuli, saman kylän miehiä ja molemmat myöhemmin adventisteja, vaikeni sodasta kuin muuri. He olivat vuonna 24 syntyneitä ja täytyy vain ihmetellä, että molemmat palasivat sodasta. Syyllisyys oli kuitenkin Samulille niin rankkaa, että hän ei koskaan selvinnyt siitä. Kunniaan sijaan oli tullut myös häpeä. Helena Anhava sanoi häpeästä näin: se on tunne, että ei kelpaa, ei mihinkään, eikä kenellekään. Omat ensimmäiset häpeäkokemukseni liittyivät alakouluun. Taloudellisesti niukan kodin lapsena vaatteet ja kengät olivat vaatimattomia ja kuluneita. Piti sietää pitkiä, hitaita katseita. Köyhyys koskettaa tänäkin päivänä noin 10% Suomen lapsista, ja tuloerot ovat vain kasvamassa. Eilisessä Salon Sanomassa sanottiin, että Lahden kokoisen kaupungin määrä on tällä hetkellä Suomessa köyhiä lapsia. Ja Lahti ei ole ihan pieni kaupunki, paljon isompi kuin Salo. Tunne, en ole kyllin hyvä, en kuulu joukkoon. Olin ulkopuolinen ja riittämätön. Toivonlinnassa keskikoulun viimeisellä tunne vain vahvistui. Pappien ja rikkaiden lapsilla oli pelit ja vehkeet. Luokkaerojen annettiin näkyä ja kuulua. Kerran kun kerroin, että en ollut tulossa johonkin kuoron esiintymiseen, sain kuulla aivan suomeksi: ei me sua olisi tarvittukaan. Jännä, että nuo muistot ei ole kokonaan vieläkään hävinneet. Itsensä arvottomaksi kokemisen syihin ei aina voi itse vaikuttaa. Köyhyys, sairaudet, huono koulumenestys, kodissa vaikuttava päihdeongelma, työttömyys tai kiusatuksi tuleminen ovat tilanteita, joissa häpeä tulee tutuksi jo lapselle. Haasteellinen kokemuspiiri luo omat jännitteensä ja toistuva häpeän tunne vaikuttaa itsetuntoon ja oman arvon tuntoon. Perinteisesti sotien jälkeen pahasta olosta ei puhuttu. Ja esimerkiksi malli, päihde tai mielenterveysongelmien vaikenemisesta siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja stigma on edelleen aika vahva tänäkin päivänä näissä asioissa. Vuosi sitten koin vähän erilaisen häpeäkokemuksen. Tapaturman jälkeen minut oli autettu ambulanssiin, ja ensihoitajien kuuluukin kysellä kaikenlaisia asioita, jotta ne saavat selville, että miten pahasti nuppi on loukkaantunut. Mikä viikonpäivä on? Mikä on työpaikkani? Kuka on Suomen presidentti? Kyllä Sauli nyt olisi pitänyt muistaa. Salon ylpeys. Mutta en ymmärtänyt ainoaseenkaan kysymykseen oikeaa vastausta. Hävetti. Käsittämättömästä Jumalan armosta muisti kuitenkin vartin sisällä palautui, mutta tietämättömyys aiheutti häpeän. Häpeä on kuin silmälasit, joiden läpi tarkastelemme itseämme. Kehon kielellä ei pysty valehtelemaan. Maahan suunnattu, silmiin katsomista ja kontaktia välttelevä katse kertoo myöskin omaa kieltään. Tuo tuhoava tunne voi syntyä, kun vaadimme itseltämme tai toisiltamme enemmän kuin mihin meillä olisi resursseja. Automaattisesti kasvaa riittämättömyys. Kun luemme Raamattua, ei tarvitse kovin pitkälle lukea, kun ensimmäinen häpeäkertomus tulee esiin. Jumala oli tehnyt kaiken kauniiksi ja alussa ei ollut mitään tarvetta pelkoon tai piiloutumiseen. Olisiko niin, että Jumala halusi olla ihmisen seurassa, luomakunnan kruunun kanssa, hänen lähettyvillä? Kyse oli vuorovaikutuksesta. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 3:8. He kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhassa illan viileydessä. Siitä saa kuvan, että Jumala oli siellä ihmisen lähellä. Mutta tämän kohtalokkaan erheen vuoksi ihminen jäi äärimmäisen yksin ja oli pelokas. Ja piiloutumisyritys kertoo siitä, miten surkealla tavalla vuorovaikutus rikkoutui. Kasvot oli menetetty. Näköyhteys Jumalaan piti luoda uudelleen. Ihmisen ja Jumalan kaipauksen tilalle oli tullut häpeä. Taivaan Isän syvän surun voi vain kuvitella. Tulla nähdyksi on ihmisen perustarve. Pienet lapsetkin aina huutavat, että äiti, tule katsomaan, mitä minä olen tehnyt, tai tule katsomaan, mitä täällä on. Murkkuikäinen taas sanoi, että pääsy kielletty, et muuten tule tänne. Saman asian kaksi eri puolta ja täysin ymmärrettäviä molemmat. Tutkimuksissa on todettu, että jo 3 kuukauden ikäinen vauva kokee häpeää, ellei hänen tarpeisiinsa, toistuviin tarpeisiinsa vastata. Ellei lapsi tai vauva tule nähdyksi. Kyse on katseesta. Tärkeä ei ole vain katse, vaan millainen katse? Onko katse ylen katse, tyhjä, alistava, välinpitämätön vai kiinnostunut, armahtava, hellä tai rakastava? Millaisen katseen Pietari kohtasi kiellettyään mestarinsa? Kieltämällä Pietari kielsi kontaktin Jeesuksen kanssa. Luukkaan 22:62. Hän meni ulos ja itki katkerasti. Häpeä vyöryi aallon lailla koko identiteetin läpi. Mutta Pietari ei kuitenkaan jäänyt kiinni häpeäänsä. Tunne muuttui syyllisyydeksi, vastuunottamiseksi ja muutokseksi. Ja muutos oli myönteinen. Juudas sen sijaan jäi häpeän koukkuun. Teko johti epätoivon suohon, pohjattomaan kuiluun, josta Juudas ei selvinnyt. Teuvo Aho sanoi runossaan näin. Sinä yönä hiilivalkealla oli kylmä. Sielu lepatti savun ja katseitten alla. Yön piina kasvoi aamuksi, kukonlaulun aikaan. Tällä hiilivalkealla on kalan ja leivän tuoksu. Vielä hän kysyy, rakastatko sinä minua? Tänäänkin hän esittää sinulle ja minulle tuon saman kysymyksen. Rakastatko sinä minua? Toki riittämättömyyden tunne Jumalan edessä kuuluu terveeseen identiteettiin. Tutkiessani itseäni Jumalan edessä en voi päätyä muuhun kuin tunnustamaan vajavaisuuteni ja syntini. Voin vain rukoilla nöyränä, Herra, armahda minua. Kun Pietari näki suuren kalansaalin jälkeen Jeesuksen, hän sanoi, mene pois minun luotani, Herra, sillä minä olen syntinen mies. Kohdatuksi ja välitetyksi tuleminen on se perustarve, jota kaipaamme, kun mietimme suhdettamme Jumalaan. Mutta Jumalan kaikki valtius, pyhyys ja suuruus ovat niin valtavia, että on helppo samaistua Pietarin sanoihin. Tänä syksyn aikana olen oppinut tuntemaan tosi mielenkiintoisia ihmisiä. Kokemusasiantuntijakoulutuksessa 2/3 on päihdetaustaisia ja sitten on omaistaustaisia, joko mielenterveysomaistaustaisia tai niitä, joilla on mielenterveyskuntoutumistausta. Ja on aika kova juttu, kun omat asenteet muuttuvat. Muutaman kerran mun elämässä mun asenteet on muuttunut ja tänä syksynä on käynyt näin. Ryhmämme päihdetaustaiset ovat upeita ihmisiä. Synkistä vesistä ponnistaneina he todella tietävät, mitä elämän rosoisuus tarkoittaa. Päihderiippuvaisten toipuminen alkaa luottamuksen rakentamisesta. Tie häpeästä hyväksyntään on ollut pitkä ja kivinen, mutta kun vääränlainen kahlitseva häpeä astuu syrjään, vapautuu suuri määrä voimaa ja auttamisen iloa. Kun he kertovat tarinaansa, tulee yksi asia ylitse muiden. Tasavertainen kohtaaminen ihmisenä. Yksinkertaisten perustarpeiden tarjoaminen on se, mitä he ensiksi tarvitsevat. Ruokaa, huolenpitoa, kohtaamista. Ei kohtelua, vaan kohtaamista. Se on eri asia. Ei jonon jatkeena olemista, vaan kohtaamista ihmisenä. Kokemusasiantuntijaopiskelijat ovat kertoneet, että ellei heitä olisi kohdattu täysin samanarvoisena ihmisenä kuin he, ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia. Kaikenlainen hurskastelu nähdään kyllä läpi, mutta aito ihmisyys ja perustarpeiden auttaminen kolahtavat aina. Matalan kynnyksen apua tuovat aktiviteetit ovat juuri niitä työmuotoja, jotka vetävät ihmisiä ja joita tulisi kehittää. Anja Porjo sanoi runossaan näin. Ei kova ole vahva. Vahvuuteen kuuluu taipuminen menetyksiin, kipuun ja suruun, sairauteen, heikkouteen, kyyneliin, läheisyyteen, lohdutukseen. Vasta heikko on vahva. Tämän tietävät särkyneet. Kun emme tiedä ihmisten taustoja, on äärimmäisen vaarallista arvostella esimerkiksi huumeiden käyttäjiä. Silti pelkään, että teemme ja teen itsekin niin. Otetaanpa esimerkki. Talossamme oleva psykiatrinen sairaanhoitaja Johanna Kuustonen kertoi pari vuotta sitten 10-vuotiaasta pojasta. Laitetaan sille nyt vaikka nimi Matti. En tiedä hänen nimeä ja hyvä kuin en tiedäkään, koska en tietenkään saa sanoa. Mutta Matti oli 10-vuotias poika ja hänellä oli isäpuoli, joka kertoi vaimolleen, että hän vie pojan äitinsä luo. Ja vaimo uskoi. Isäpuoli oli kuitenkin sepittänyt oivan tarinan suunnitelmasta. Osoite kuitenkin muuttui. Mies vei pojan kellariin ja piti siellä noin viikon juuri ja juuri tilkalla vettä. Myöhemmin sama henkilö sitoi pojan puuhun ja pieksi. Miten kukaan voi arvostella pojan myöhempiä vaiheita, jos kokemukset ovat tätä rataa? Ihme, että poika selvisi edes hengissä. Erilaisista lähtökohdista johtuen myös voimavarat ovat erilaisia. Ihmisen traumatisoitumisessa on erilainen järjestys. Kaikista pahin asia, mitä ihmiselle voi satuttaa, on se, että hänellä on välitön tappouhkaus, toinen on kidnappaus ja kolmas on raiskaus. Kovin herkästi kuitenkin karsinoimme ihmisiä, puhumme uskovista ja ei-uskovista, lajittelemme kylmästi eri kriteereihin ja karsinoihin. Joskus kunnioitus ja rakkaus jopa omia perheenjäseniämme kohtaan kaipaisi kohennusta. Itsestäänselvyyksiä ei ole näissä asioissa. Vaikka miten hyvää tarkoittavaa toimintaa olisi, jos vastapuoli tuntee vähäkään alistetuksi olonsa, tulee huonouden kokemus esiin. Ja se taas ajaa ihmisen pelkoon ja varovaisuuteen. Ja ihminen ei uskalla elää rohkeasti oman näköistään elämää. Olisiko myös niin, että jos ihmissuhde latistuu tottelemisen tasolle, rakkaus lentää ikkunasta ulos? Olen työskentellyt terveyskeskussairaalassa suurimmaksi osaksi työuraani yli 30 vuoden hoitoalasta. Ja olen usein tavannut ihmisiä, jotka ovat myöskin saattohoitovaiheessa. Joskus olen päässyt hyvin lähelle asiakasta ja he ovat avanneet sydäntään. Silloin on äärimmäisen suuri etuoikeus olla kuuntelijana. Herkkiä arvokkaita hetkiä. En muista ainuttakaan, joka olisi ollut murheessaan siitä, ettei ole tehnyt tarpeeksi työtä. Sen sijaan niitä, jotka surevat elämätöntä elämänsä, ihmissuhteiden ja ajankäytön vääristymiä, on lukuisia. Tärkeät asiat kirkastuvat yleensä lähdön edessä. Lisäksi on niin, että ihmisen on helppo elää, mutta vaikea kuolla ilman Jumalaa. Syöpäkokemukseni ajoilta muutaman esimerkin muistan itsekin. Täysin ateisti-ihmisiä, jotka ovat löytäneet Jumalan siinä kohtaa, kun lähdön hetki on lähellä. Yksi lempirunoilijoistani Pia Perkiö kirjoittaa näin. Minne katosivat sanat, jotka jätin sanomatta, kysymättä, vastaamatta? Minne jäivät ihmiset, joita en tavatessani kohdannut ja joita nyt ikävöin? Varjele minut, katoamaton, etten joutuisi elämän rajalla kysymään, minne katosi aika, jota odotin. Häpeän merkit näkyvät Jeesuksen elämässä jo sen varhaisesta alusta saakka. Epätavallisen syntymänsä takia Jeesus tuskin oli täysin hyväksytty juutalaisessa yhteiskunnassa. Miten mahtavat suhtautua suku ja naapurit Marian varhaiseen raskauteen? On helppo kuulla äänensävy, syntyvä pyhästä hengestä, niin kai. Olemmekö me yhtä raadollisia tänään? Paikka, jossa Jeesus varttui, Nasaret, oli hirvittävän huonomaineinen. Ja siihen suhtauduttiin kielteisesti. Mutta sellaisessa paikassa Jeesus eli lapsuutensa ja nuoruutensa. Sanonta, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää, ei liene ollut tuudesta temmattu. Syntyperänsä perusteella hän kuului yhteiskunnan kolmanneksi alimpaan ryhmään. Tähän samaan ryhmään kuuluivat aviottomat lapset, isättömät, löytölapset ja kastroidut eunukit. Epäilen niin, että Jeesus oli kyllä kokemusasiantuntija häpeän kanssa elämisessä. Jeesuksen elämän lähtökohdista käsin on oletettavaa, että taustansa ja torjutuksi tulemisensa vaikuttivat siihen, että hänellä, jos kellä, oli taju hyljeksityn tai väheksityn ihmisen tunteista. Jeesuksen elämän rosoisuus oli työväline hänen julkisessa toiminnassaan. Jos hän olisi esiintynyt vain hyväosaisten seurassa, olisivatko sosiaalisesti marginalisoidut, riivatut tai lepratautiset uskaltautuneet hänen seuraansa? Tuskin. 3,5 vuoden ajan työskennellessään hänen seuraajansa olivat aivan tavallisia tallaajia. Pietari kielsi. Juudas kavalsi. Tiukan paikan tullen oman nahkansa pelastaminen oli tärkeintä opetuslapsillekin, jotka yksi toisensa jälkeen luikkivat pakoon. Jeesuksen parantamista ihmisistäkään ei kerrota ristin äärellä. Muutama sitkeä nainen ja opetuslapsi Johannes taisivat sentään olla paikalla. Suuren mestarimme kuolema sinetyi häpeällisimmällä tavalla ristin paalulla. Vihollisen äärimmäisen kavala juoni lienee se, että vääränlainen häpeä ei pidä itseään arvollisena Jumalan armoon. Terve häpeä taas tukee yksilön itsekunnioitusta ja rajoja, ja siitä seuraa kunnioittava käytös toista kohtaan. Ylösnousumuksen viesti hylätylle Jeesukselle on sama kuin sinulle ja minulle tänään. Sinä olet minun rakas poikani. Sinä olet minun rakas tyttäreni, sinuun minä olen mielistynyt. Ihminen ei saa vähätellä itseään Jumalan rakkauden kohteena, vaan elää juuri rakkauden varassa, Jumalan hyvyyteen heittäytyen. Ja kun elämä potkii tarpeeksi päähän, ihminen kasvaa pieneksi. Silloin jää jäljelle vain rakkaus. Kaikki muu riisutaan, mutta kun sinulla on rakkaus, sinulla on kaikki. 5. Mooses 33 ja 24. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kannattavat ikuiset käsivarret. Millaisia elämää suojaavia tekijöitä sinulla on lapsuudessasi? Niitä, joiden varaan olet voinut rakentaa myöhemmällä iällä. Itselläni on rakastettu lapsuus. Minulla on ollut ehjä koti ja rukoilevat vanhemmat. Ja turvan kokemus on jo niiltä vuosilta, kun heräsin päiväunilta ja äiti lauloi askareidensa lomassa. Pieni lettipäinen tyttö tunsi turvallisuuden tunteen, jota parempaa pohjaa ei olekaan. Kaikista elämänmyrskyistä, joita on tullut ja on myös varmaan tulossa, rakastettuna olemisen kokemus on ollut tärkein pohja. Häpeällä ei ole siihen minkäänlaista osaa eikä arpaa. Psalmi 61, jakeet 3 ja 4 ovat minun yksi Raamatun lempipaikkani. Maan ääristä minä huudan sinua, kun sydämeni nääntyy. Saata minut kalliolle, joka on minulle liian korkea, sillä sinä olet turvapaikkani, vahva torni vihollistani vastaan. Elämän haastavimmissa kokemuksissa turvapaikkani on ollut Jumalan apu, vaikka sydämen nääntyminenkin lienee ollut joskus lähellä. Ihminen saa olla kannettuna Jumalan edessä. Vahva kallio ei koskaan ole pettänyt. Jumalasuhde voi kuitenkin epävarmuudestakin kohota korkeammalle luottamukseksi ja iloksi. Jumala ei hylkää eikä jätä. Olen Jumalan rakastama ihmisenä en sen vuoksi, mitä teen tai mitä jätän tekemättä. Tällöin myös terve itsearvostus asettuu sille kuuluvaan kohtaan. Saan sijoittaa oman elämän Jumalan rakkauden alle. Hänen luonaan olen myös Kristuksen lunastama ja hänen rakkautensa arvokas kohde, hänen silmäteränsä. Tänäänkin saat kuulla rakkaan vapahtajamme sanat. Sinä olet minun rakas tyttäreni, poikani. Sinuun minä olen mielistynyt. Olen sitoutunut sinuun, sillä sinä olet minun. Kun ajattelemme Raamattua kokonaisuutena, siellä on kovin vähän pelkkiä onnistumiskertomuksia. Pikemminkin niitä, joissa ihmiset joutuvat kohtaamaan häpeää ja onnettomuutta. Mutta juuri näitä ihmisiä Jumala käyttää, sillä he ovat joutuneet kohtaamaan oman heikkoutensa. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeet 27 ja 29, sanotaan näin. Mikä maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen voimakkaat häpeään. Mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin. Ettei mikään liha voisi kerskailla Jumalan edessä. Jumalan avulla tie häpeästä hyväksyntään, voimaantuminen ja elämän ilo voi löytyä uudelleen. Timanttikin on vain hiilenpala, joka on kestänyt painetta. Vielä toinen Pia Perkiön runo tähän. Runon nimi on Tulla kohdatuksi. Teidän risteyksessä kulkijat kohtaavat ja eroavat. Eivät huomaa hiljaisia puita, lumen peitoksi laskeutuvia pilviä. Eivät tiedä minun katsovan hämärtyvästä huoneesta ja siunaavan heitä. Ajattelevan, että ihaninta on tulla kohdatuksi, kuulluksi, vaikka on vaiti. Lopuksi haluan lukea teille lempipsalmini, ja tiedän, että se on monen muun lempipsalmi. Se on psalmi, jonka vuonna 1984 äitini, sanoisinko kuolinvuoteella, 3-4 päivää ennen hänen lähtöään, luin hänelle. Ja äiti halusi, että luen hänelle jotain Raamatusta, ja luin sitten tämän psalmin. Sen takia siitä on tullut minulle rakas, ja äitini viimeiset sanat olivat meille, minulle ja Pertille, älkää unohtako Jeesusta. Psalmi 139. Musiikin johtajalle Daavidin psalmi. Herra, sinä olet minut tutkinut ja sinä tunnet minut. Sinä tiedät, milloin minä istun ja milloin nousen. Sinä ymmärrät ajatukseni kaukaa. Polkuni ja makuusijani, sinä olet vaaksalla mitannut. Kaikki minun tieni ovat sinulle tutut. Minun kielelläni ei ole sanaakaan, jota sinä, Herra, et täysin tuntisi. Edestä ja takaa sinä olet minut saartanut, olet laskenut käteesi päälleni. Tämä tieto on minulle ylen ihmeellinen, niin korkea, etten voi sitä käsittää. Minne voisin mennä sinun henkisi ulottuvilta, minne paeta kasvojesi edestä? Jos nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Jos tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Jos kohoaisin aamuruskon siivin ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua johtaisi. Sinun oikea kätesi pitäisi minusta kiinni. Ja vaikka sanoisin, pimeys peittäköön minut ja valo ympärilläni muuttukoon yöksi, ei pimeyskään kätkisi minua sinulta, vaan yö valaisisi niin kuin päivä, pimeys olisi kuin valo. Sinä loit minut sisintäni myöten, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sieluni tietää sen sangen hyvin. Minun luuni eivät olleet sinulta kätkössä, kun minut salasta valmistettiin, kun minut kudottiin taidokkaasti maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Kaikki päivät oli luotu ja kirjoitettu sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Kuinka kalliit ovatkaan minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jos laskisin ne, niitä olisi enemmän kuin hiekan jyviä. Minä herään ja olen yhä sinun luonasi. Jumala, kumpa sinä surmaisit jumalattomat, murhamiehet, väistykää luotani. He puhuvat sinusta juonitellen ja lausuvat nimesi turhaan, nuo viholliseni. Herra, enkö vihaisi niitä, jotka sinua vihaavat? Enkö inhoaisi niitä, jotka sinua vastustavat? Minun vihani on loputon heitä kohtaan. Heistä on tullut minun vihollisiani. Tutki minua, Jumala, ja tunne sydämeni. Koettele minua ja tunne ajatukseni. Jos näet tieni johtavan vaivaan, ohjaa minut iankaikkiselle tielle. Rukoilemme. Rakas pyhä Isämme, joka olet taivaassa, kiitos, että joulun lapsen lähetit meidän syntiemme vuoksi. Kiitos siitä, että rikki revityn elämän rosoja kokeneen ihmisen häpeä voi eheytyä ja sinun rakkautesi voi sen peittää. Isä, anna meille viisautta, kun kohtaamme lähimmäisiämme. Suo joulun Herran syntymisen ilon olla kaikkien sydämissämme ja anna meille joulun siunauksesi. Jeesus, voittajan nimessä. Amen.